Veľa ľuďom sa to stále oplatilo. Tí, čo to urobili dobre, zafixovali, čo ich neškrípne ten vyšší úrok, vyplatia sa z toho. Oni na tom zarobili, lebo naozaj, keď tá centrálna banka ako keby drží nízko tie úroky, tak obohacuje tých, čo si berú ten dlh, na úkor tých, čo si to neodbrali. Problém budú mať tí, čo to neudržia. Vítajte pri ďalšom pokračovaní podcastu Zlé peniaze, dobrý život. Opäť s Aďou.
Ahojte.
Aďa je späť, teda po dlhej dobe. A ja si nepamätám, kedy sme naposledy spolu točili.
Ani ja, nejdem to ani hľadať, ale to bola akože teraz predlátom? Vyzerá, že ja som tu nebola.
To všetko
ale
je to tvoja chyba.
Ja tu bývam, ty ja. Si tu nebol. Teda nie v tomto štúdiu, ale takže nedialo sa to kvôli mne, ale som rada, že že sa znova vidíme.
Si sprostená viny. Je to moja chyba, lebo som sem chodil málo a keď som sem chodil, tak ešte som to dokonca s niekým iným si natočil. Sme ale späť a dnes by sme sa bavili o akej téme? No, prekvapivo, o hypotékach.
Tak, ja to v tejto súvislosti tak si tu dovolím povedať, že ako si sa mi ozval po dlhom čase, že sme sa tak dlho nevideli a že hlava vyvetraná, koža opálená, či môžeme nahrávať, tak môžeme tak aj premostiť na tú tému, čo nás čaká, že možno nie hlava vyvetraná, ale peňaženka vyvetraná. Tak som zvedavá, no, že čo máš pre nás nové, lebo ja mám pocit, že k tým hypotékam už bolo povedané skoro všetko, ale
nebolo a ak aj bolo, tak my to zhrnieme a dáme tomu hlavu a petu a praktické ponaučenia z toho, čo sa momentálne z tej oblasti deje. Lebo ono sa to stalo politikom, akože politickou záležitosťou, dosť tak nešťastne. Sám máš mi skoro sanka padla, ako som
koľko
videl,
nápadov?
Že kto všetko a koľko nápadov a koľko zábavných nápadov. Ja by som ale začal tam, kde by sme začali, a, lebo ja som strihal také, akože som si pozrel 2 roky staré video. A to video je z februára 2020, čiže to je viac než 2 roky už. A ja som vtedy natočil také video, že ako prežiť hypotéku na strahy finančnej páky.
Takže začneme kapitolou. Ja, Juraj to hovoril.
Ja kúsok toho pustím, tak si to vypočujte a potom sa vrátime. Tak čo, máte už hypotéku? Na hypotékach máme dnes úrok 1%, pritom cenová inflácia je 3%, čiže 3% na hypotékach je dnes normálny, realistický scenár, nie nejaká katastrofa. Momentálne sme desi pri dozrievaní toho finančného cyklu. Ten cyklus definovaný zadlžovaním domácnosti a rastom cien nehnuteľnosti má 20 rokov. Čiže podľa mňa my sme už niekde blízko toho prasknutia alebo toho obratu toho finančného cyklu. A preto je podľa mňa zaujímavé sa zamýšľať nad tými rizikami toho dlhu. Takáto služba verejnosti trošku chýba, že o rizikách tých hypoték málo kto rozpráva. Tí ľudia počúvajú hlavne na tie úroky. A keď tá centrálna banka dá ten úrok 2% pod infláciu, tak si tú hypotéku zoberie každý, kto sa vie podpísať a komu to tá banka dá. A banka to dá naozaj takmer, dnes už takmer každému. Centrálne banky samozrejme majú strašne radi, že si ľudia berú hypotéky, lebo pre nich je to nástroj podpory spotreby a oni chcú udobrovať si toho boha agregátnej spotreby, chcú navodzovať zdanie hospodárskeho rastu aj za cenu zadlženia domácnosti a za cenu toho, že tých ľudí vlákajú do dlhových pascí, ktoré potom, keď sa začne normalizovať tá monetárna politika, tí ľudia nebudú vedieť splácať. Na školách sa to neučí, na školách radšej učia to, kedy sa štúr strelil do nohy namiesto toho, aby učili nejaké základné nástroje finančnej sebaobrany. Podľa mňa na Slovensku chýba niekto, taký kúvik, kto by hovoril o tých rizikách a kto by tých ľudí strašil, že teda ono to nemusí dopadnúť len dobre. Hypotéky to je finančná páka pre masy. Akurát tie masy väčšinou nerozumejú tým princípom tej finančnej páky a nerozumejú s tým spojeným rizikám. Ja nie som proti, ja sám ako si myslím, že neexistuje lepší čas zobrať si hypotéku ako teraz. To, čo robia tie centrálne banky, tá absurdná politika toho, že Európska centrálna banka drží základný úrok na nule, keď je na Slovensku 3% inflácia, znamená, že vlastne centrálna banka bere všetkým ostatným, bere sporiteľom a dáva ľuďom peniaze, ktorí si berú ten dlh. Sám si teda idem asi zobrať hypotéku, lebo teraz je dobrý čas na to zobrať si hypotéku, ale zároveň treba mať, a ja mám na pamäti práve tie rizika, čo znásobuje rizika tej finančnej páky v podobe hypotéky pre ľudí, je, že Oni nerozumejú ani zmene tých splátok vzhľadom na to, čo sa deje s úrokom. Väčšina ľudí si berie tú, ja neviem, 20-30 ročnú hypotéku na základe toho, čo im tá banka, aký úrok im ponúka dnes. Podceňujú volatilitu tých úrokov a vplyv tej volatility na to, čo teda teoreticky budú splácať. Vzhľadom na to, že dnes sú tie úroky extrémne nízke, sú historicky na najnižších úrovniach, tak tie hypotéky vyzerajú strašne lákavo a strašne lacno. Že práve to vlákalo kopu ľudí do tej dlhovej pasce. Ja neviem, ako sa budú správať tie úroky, ale človek by teda mal počítať minimálne s tým, že tie úroky dosiahnu tú mieru inflácie. A podľa mňa mal by byť pripravený aj na to, že tú mieru inflácie presiahnu alebo narastú do vyšších hodnot. Pričom tie hodnoty do 5-7% na tých hypotékach sú úplne predstaviteľné. Množstvo ľudí bude mať obrovský problém, ak im splátka na tých hypotékach narastie na len o 50%. Nie je to ešte na dvojnásobok alebo dokonca ešte viac.
Už ste to počuli, už ste to videli. A teraz to nie je preto, že Juraj to hovoril. To je ilustrácia toho, že sa nemôžeme tváriť prekvapene, lebo teda minimálne niekto o tom rozprával, ale ja mám pocit, že každý, kto to trochu sledoval, vedel už vtedy, že skoro každý si bere tú hypotéku, každý to dostane v tej banke a že tá cena tej hypotéky, tie nízke úroky, ako keby nalákala do toho dlhového vzťahu kopu ľudí, ktorí to ani nemali zobrať často. A preto, ako ja som není veštica ani prorok rak, ale vtedy som ako mal pocit, že už keď dostane každý hypotéku a každý má na tom 1% úrok, tak ten príliv sa otočí, je pravdepodobné, že sa otočí a že sa vrátia niekedy aj tie horšie časy.
Ale to asi nie je úplne tak, že každý dostal. Nie, akože však tie pravidlá na udeľovanie hypoték ako aj boli nejaké prísne, takže nedostal úplne každý. A skôr je otázka, že či pri tých nízkych úrokoch, ktoré tu boli hrozne dlho, či skôr nebol hriech si tú hypotéku nevziať, respektíve to ignorovať, že je taká možnosť, že nebol toto skôr problém.
To je presne to sú to zlé peniaze, to je to, čo ja vravím zlé peniaze, lebo ono to naozaj trvalo dlho, to je to, čo ja nazývam tým finančným cyklom, že najprv ľudia nemajú žiaden dlh tej domácnosti. Tam sme boli na začiatku, niekde v roku 2000, vtedy som ešte robil v tej banke a som nikomu nedal hypotéku ani iný úver. Vtedy tie domácnosti mali dlh, ja neviem čo, 13% k hrubému ročnému príjmu. A postupne sa zadlžovali. Prišla finančná kríza, to bola taká pauza v tom zadlžovaní. Ale potom sa ďalej zadlžovali. Vtedy od finančnej krízy až doteraz sme boli majstri Európy v zadlžovaní domácnosti. Najrýchlejšie naše domácnosti si to brali. A dostali sa až na 74% ročného príjmu. Ten dlh, že tvorí 74%. Čiže to je obrovské zadlženie. No a naozaj tam bolo obdobie, kedy už aj tá centrálna banka, teda im to neprišlo úplne v pohode a sprísňovali. Čiže oni až ku koncu toho cyklu, čiže to ja myslím, že v 17. 18. akože si to začali evidovať, lebo tam prebehlo, Európska centrálna banka robila to kvantitatívne uvoľňovanie, že 15 až 18, potom išlo ďalšie a to slovenské domácnosti reagovali na to kvantitatívne uvoľňovanie, lebo to nám znižilo tie úroky a treba povedať, že tá hypotéka to je finančná paka pre masy, že to je to, čo akože keď obchoduješ s akciami a broker ti požiča peniaze, sa volá finančná paka, to môže znásobiť tvoje zisky, ale znásobiť aj tvoje straty. No a tá hypotéka je v podstate finančná paka, ale na tej nehnuteľnosti pre masy, akurát tí ľudia nerozumejú moc tomu efektu toho úroku, že oni moc nerozumejú tomu, že si berú 30-ročný záväzok na základe tej jednoročnej ceny. A teda, kto tomu trošku rozumie, tak to fixoval, lebo si to chce poistiť, ale veľa ľudí tomu nerozumelo a si povedal, že čo ja budem platiť vyšší úrok na tom 10-ročnom fixe, radšej si nezafixujem a budem platiť trošku nižší úrok. Čiže, a že či dostal každý, no ako skoro každý, že to je naozaj, že ako kto mal finančného poradcu, tam sa to vybavilo, len tam sa to vybavilo. Jasné, že tá centrálna banka potom sprísnila to podmienky, že ona, čo sa volá, že loan to value ratio, že teda koľko, že si nemôžete zobrať už 100%, že na začiatku boli aj americké hypotéky, ja neviem aké, potom už sa to znížilo, akože zvýšil sa ten pomer toho vlastného financovania, ale v podstate nebol problém dostať hypotéku, tak by som to povedal. A tá divná, akože, že to ten zlý efekt tých zlých peňazí spočíval v tom, že vlastne tí, čo boli konzervatívni a nechceli si to zobrať, tak oni žili v prostredí, keď každý rok tí, čo si to zobrali, zarábali a zarábali, lebo ako povedal mi sused, zobral som si 100 tisícov hypotéku, kúpil som si byt za 120 tisíc a pozri, dnes už stojí 130 tisíc a on zarobil 50% na vlastnom kapitáli za jeden rok. No a mňa mohol šlak trafiť, tak čo som ja horší, ja budem chodiť do tej práce a tak budem zarábať tie peniaze, tak išiel aj on do tej banky, ale to je presne definícia ako keby tých bublín, že ku koncu tej bubliny už každý má pocit, že to musí kúpiť, lebo však to bude iba raz, ale lebo to rastlo
doteraz. Ale aj také odporúčania podľa mňa dostávali ľudia, že keď si mal akože veľa peňazí a nejakých tých spodibilných, tak to bola prvá úvaha, že
to bolo
kúp si nehnuteľnosť.
Nie? Ja preto ako tak som si aj dovolil pustiť ten sebastretne ten môj klip, lebo ja som sa cítil ako hlupak vtedy, lebo ja som bol akože naozaj všade, kam som chodil. Kam som chodil, s kým som sa hádal, všetci mi rozprávali, že akože robím obrovskú chybu. Nehnuteľnosti sú najlepšia investícia. A to mi hovorili aj investiční odborníci, že naozaj človek, čo sa tomu akože venuje, mi hovorí, čo rozprávaš, akože 20 rokov sa pozrieš slovenské nehnuteľnosti, to je najlepšia investícia. Ja som sa mu snažil vysvetliť, že no dobre, tak keď 20 rokov to fungovalo, tak asi to je čas vystúpiť, alebo čo, že môže to skončiť. No a kto to bude hovoriť? Ako kto mal robiť toho Kuvíka? Práve preto ako som mal pocit, že robím službu verejnosti a že teda rozprávam nepríjemné veci. Napriek tomu, že ako hej, tu som si za to sklidil, neviem čo, lebo to je, na Slovensku je to bývanie ako také trošku, že ľudia to vnímajú tak citlivo. Že majú presne, majú pocit, že a nie, že bývať, ale vlastniť je ľudské právo. A preto sú, ja hovorím o tých rizikách, teda som hovoril, teraz už nemusím, teraz politici za mňa hovoria o rizikách.
Teraz ich žijeme.
Áno, áno. Tak oni si to interpretovali ako, že im nedoprajem, veš? Že ja neviem čo, že či zavidím, alebo že nedoprajem ľuďom bývanie. Ja doprajem, ale som videl tie rizika, že najmä pre tých ľudí, ktorí ako keby naozaj tú hypotéku potrebujú. Lebo aj v tom klipe ja som vravel, že dobrý čas si zobrať hypotéku tí, čo nepotrebujú, a to pod tým treba rozumieť tak, to, že tí, čo ako keby majú iný majetok, ktorý môžu použiť v prípade, že naozaj tie úroky narastú, oni to nebudú vedieť dávať, iný majetok predajú, splatia ten úver a sú v pohode. Dokonca, ja som to som ešte točil v 2019, ja som hovoril, že ja verím tomu, že v priebehu následujúcich rokov sa to tak otočí, že tú hypotéku, čo ste si dnes zobrali a zafixujete na 10 rokov, uložíte v tej istej banke na terminovaný vklad za vyšší úrok, než máte nákladový. Mm-hmm. A to je dnes možné. Dnes sú banky, kde keď ste to spravili, čo som hovoril v 2020 alebo 2019, tak dnes prídete do tej banky a v tej istej banke ich peniaze, ktorým platíte ten 1,2% úrok, viete uložiť na úložkách alebo na termíňaku za 2, 3, 4%, 4 ešte nie, 3%. Čiže už dnes vy viete, ako keby, a ja som o tom hovoril, že to, tak sa šortujú banky, že vlastne šortujete ten akože svetlú budúcnosť nízkych nekonečných úrokov.
No dobre, ale tak ako bolo to v nejakom čase, to bol nejaký aj mainstreamový názor, že toto je ako keby výhodné a nevýhodné je nezobrať si tú hypotéku. Čo asi viedlo k tomu, že niektorí teda potom majú aj tých nehnuteľností viac, že, alebo aj, ako hovoríš, aj keď nepotrebovali, ale teraz akože už aj s ohľadom na to, že nejak ako do budúcnosti o tom rozmýšľať, tak ty hovoríš, že v tom čase to ako keby nevideli mnohí, aj takí, čo tomu rozumejú. Tak čo si ty videl také, alebo čo sú tie náznaky, že ty by si proste radil sa proti tomu už nejako poistiť alebo proste správať sa inak už v tom čase, že čo boli tie indikátory, ktoré vlastne naznačovali, že toto proste skončí, lebo ja poviem tak ako moju skúsenosť, nie úplne detailnú, ale ja mám zafixovaný úver pomerne dlho, na dlho, ale neviedla k tomu úplne takáto úvaha, respektíve nefixovali sme to s víziou, že o 2 roky sa to až takto zvrtne. Akože skôr to bola nejaká, neviem, lenivosť alebo nízka ochota k riziku. Akože tak by som asi definovala svoju investičnú stratégiu, ale že aj keby som proste tie signály vedela alebo mám aj nejaký ekonomický background, že akože nerobila som to s týmto úmyslom. Takže čo sú tie veci, čo možno aj do budúcna ako keby nejak sledovať, aby takýto šok človek nezažil, alebo neviem, ako k tomu vôbec pristúpiť.
Karpíš, neuzmátať za peniaze dobrý život, ale nie, budeme už vážni. Preto sú prázdni, treba byť vážny.
Ja som vážna celý čas.
Ono, Prvá vec je, že my nemáme povedať, či sa to oplatilo, neoplatilo. Veľa ľuďom sa to stále oplatilo. Tí, čo to urobili dobre, zafixovali, čo ich neškrípne ten vyšší úrok, vyplatia sa z toho. Oni na tom zarobili, lebo naozaj, keď tá centrálna banka ako keby drží nízko tie úroky, tak obohacuje tých, čo si berú ten dlh, na úkor tých, čo si to neodbrali. Problém budú mať tí, čo to neudržia. To je presne, že mňa zaujímajú tá časť populácie, ktorá si to zobrala a išla na hranu. Že si neuvedomovala ten exponenciálny efekt tých úrokov, že keď vám narastie úrok z 1% na 5%, vám narastie splátka z 300 na 600 eur mesačne, keď máte 100-tisícovú hypotéku. Títo, čo to neudržia, tých 10-15 rokov, že to dno, lebo tie nehnuteľnosti budú opäť raz rásť, ja neviem kedy, ale za 10-15 rokov verím, že budú vyššie ako dnes. Čiže tí, čo to pustia, tak to oni akože na tom prerobia. Čiže kopu ľudí na tom zarobí, že je to pre nich ako OK. Čiže by som, a opäť, ja nehovorím, či je dobrá zlá hypotéka, ja len hovorím, že treba si to spočítať a treba počítať presne s tými rizikami. Čo sledovať? To je strašne ťažké. Že si predstav, že nemáš ekonomické vzdelanie, tie financie ťa nezaujímajú, žije si svoj život, riešiš niečo úplne iné. A teraz ja ti aj poviem tie indikátory, čo by si mal sledovať, podľa mňa to nedáš. Že ja nemám akože prehnané očakávania ohľadom širokej populácie, čo vie z finančných vecí. A to ja som písal, existuje taká veľká trojka otázok z finančnej gramotnosti. A tam sú primitívne veci, že tam je, že keď máte dvojročnú rokovú sadzbu na účte a 5 rokov sa to určí, koľko to bude peňazí, ale že to ako približne, že keď máte 2% infláciu, 1% úrok, tak čo sa deje s vašimi peniazmi? Či rastú na hodnote alebo klesajú? A tretí, že či je bezpečnejšia jedna akcia alebo celý akciový fond. To sú tri otázky. Na tieto tri otázky v Spojených štátoch amerických správne odpovedalo, typne si koľko ľudí.
10%.
No viac sa sadí, sú chytrejší, ale 35%, ale Nový Zeland, Nemecko, Taliansko, menej než tretina ľudí. Čiže, a toto sú primitívne veci, to nie sú ešte ten exponenciál a tak. Čiže ja nemám ako nerealistické očakávanie od tých ľudí. Skôr, akože môžem im poradiť, že naozaj, že keď máte úroky nižšie, ako sú inflácia, čo bola tá obdobie, že my sme mali na Slovensku 3% infláciu a v banke mi dali 1% úrok. To by malo byť akože varovným znamením, že toto asi nevydrží navždy. Že, lebo ako v normálnom svete, keď ty prídeš za mnou, že Karpiško, pojíča mi peniaze, potrebujeme dokončiť strechu, tak napriek tomu, že sme kamoši, tak aspoň tú infláciu si vypýtame, lebo ináč by som ti dotoval tú strechu, že, lebo držíš mi to rok a za rok to stratí 3%.
To si budem pamätať.
Takže, ale tak by to fungovalo v tom novom systéme, v tom normálnom systéme, keď máte tú centrálnu banku tam, ktorá sa to snaží stimulovať, tak ona to dá po tú infláciu, ale to je taký prvý varovný signál.
Ale ja si myslím, že akože to nie je ani problém, alebo toto je problém aj ľudí, ktorí si to vedia vyrátať. Že to nie je teraz problém v tom, že ja si neviem vyrátať, že keď sa mi to zvýši o percento, o koľko to preplatím, ako sa to prejaví, ale že nikto nečakal, že to pôjde z 0,5% na 4, 5.
Ja som čakal, ale ma nechceli počúvať, ľudia to nechceli počúvať. Vieš, že...
Ty si aj to číslo si vedel predstaviť?
No v tom klipe, ktoré ste počuli, tak tam hovorím 5 až 6%. Ešte nie sme na 5, ale ja verím, že sa tam dostaneme. No odhadom, lebo ten, keď sme v 2007 priemerný úrok na hypotéke bol 6,9%. A vtedy sme so základným úrokom, myslím, boli desi okolo 5. Mm-hmm. Čiže to tak väčšinou býva, že teraz máme základný úrok ECBčky 4,25, myslím. Čiže nad to ešte 1,5% je rozumné očakávanie ohľadom úrokov na hypotéke alebo 2%. Mm-hmm. Čiže 4 plus 2 a sme na 6%. Tu poviem len, že Národná banka Slovenska, oni sa snažili prepočítavať ako negatívne dopady rastu tých úrokov na tých hypotékach. Ich zlý scenár počítal s úrokmi na hypotékach 4,5%. Že teraz sú 4%. Ja verím, že to percenta
je 4%. No už ohlásili určite. Viaceré banky teraz aj dnes som čítala takú správu, že už akože tak smerom k tomuto sa to zvyšuje a teda pôjde to asi ďalej.
Hej, čiže ono a akorát preto ani ja sa dnes smiem na tých politikoch, že drahé hypotéky, dnes nie sú drahé hypotéky, nie sú stále lacné tie hypotéky, že keď si uvedomíme, že tá medziročná inflácia je 7%, ja viem, že dôležitá je tá očakávaná inflácia, tá už asi nebude 7%, teda dúfam, že na Slovensku nebude, ale bude 4%. Čiže keď máme 4% na hypotékach a máme očakávanú infláciu 4%, efektívny úrok je stále 0%, my dnes nemáme drahé hypotéky. Že to keď nás
efektívny úrok je ako
nejaký
keby rozdiel. Hej,
lebo to je to, čo ťa zaujíma, lebo v podstate ty, keď si zoberieš tú hypotéku a nakúpiš spotrebný koš, tak on narastie o tie 4%, čiže ty zarobíš 4%, čiže a tie 4% dáš banke, vrátiš ako ten úrok a máš nulu efektívny akože náklad. Čiže aj teraz by som rád politikom, ktorí to počúvajú, pozdravujeme všetkých, zdôrazním, že nie, my ešte nemáme drahé hypotéky, že to možno príde, možno to nepríde, o tom sa môžeme baviť potom, že čo môžeme čakať, čo s tým máme robiť a ja neviem čo, ale teraz ešte nie sme na drahých hypotékach, že pred rokom 2011 boli vždy vyššie hypotéky ako 4%, čiže my sme vlastne od roku 2014 polovicu času sme boli nad 4%. Čiže my sme niekde v priemere teraz. Drahé budú, keď budú stať 6, 7, 8%. Čo teda nikomu neprajem, dúfam, že ste sa vám nezježili.
Pamätáme si ešte vyššie, teda my už sme generácia, ktorá si pamätá aj vyššie. Ale to znamená, že my sme dlho mali efektívny úrok záporný.
Presne tak. A to je ten varovný signál. A prečo som ja... Lebo my sme... Ja som to... Tým, že ja som sledoval tú poslednú finančnú krízu a tam ako pekný príklad bolo Španielsko a Írsko. A v tom Španielsku sa dialo úplne presne to isté, čo sa u nás dialo po tej finančnej kríze. Preto mne to prišlo, že my žijeme opäť, ja som dokonca vtedy hovoril, že my sme vlastne Španieli tej ďalšej krízy, lebo rastie im tam dramaticky ten dlh domácnosti a tá ECBčka držala tie úroky pod infláciu v tej danej krajine. A to vedlo, a Španielsko bolo asi najhorší prípad. Ja neviem, či poznáš tie príbehy odtiaľ, ale je odtiaľ kopu desivých príbehov.
A to hovoríme o ktorom roku?
To hovoríme o 2009-2010, keď tam vrcholila tá ako keby kríza.
No a keď môžeš povedať, že čo sa tam vlastne potom dialo, keď hovoríš, že to je podobný scenár ako u nás, okej, bolo to pred covidom a...
Nehnuteľnosti padli, akože brutálne padli, aj najom teraz stále sú tam lacné, viac menej, že 10 rokov po tej kríze sú lacné nehnuteľnosti v Španielsku. No a tam sú také príbehy, že poznám ako človeka, čo tam s rodinou býval, v 2007 ho žena konečne uprosila, nech si z oného odídu z pivnice a kúpia si vlastný dom, tak si kúpili v radovej zastavbe za 170 000, potom to padlo o 40% alebo okolko a on vlastne dlžil na tej hypotéke viac, než za koľko mohol predať ten dom. Mm-hmm. Akože o 30 alebo 40 000. Rozjedli sa a on mal to šťastie, že mohol odísť nazad na Slovensko, že nedlžil, lebo bol expat, tak akože nemohli ako tam ťahať za vlasy, že tuto splatíš aj, že predali sme ti nehnuteľnosť a ešte splatíš aj ten záväzok. Opäť ja dúfam, že sa tam neprepracujeme, že to neznamená,
no dobré,
že to
tam... No dobré, ale čo sa potom dialo v Španielsku?
Že veľkú časť ďalej. Tých nehnuteľností zjedli banky, že oni ich ani nepredávali, oni ich zobrali síce tým ľuďom, len sa to bali predávať, lebo by ešte znížili tie ceny tých nehnuteľností a tak platili tým svojim oceňovačom, nech akože fiktívne dvíhajú tie ceny, aby tie banky vyzerali solventné, lebo si musíš uvedomiť, že banka je v podstate konečný vlastník všetkých tých nehnuteľností, na ktorých sú hypotéky a banka by si, keby to začala vo veľkom predávať a tlačiť tie ceny nehnuteľností, tak sama ako keby sa môže dostať do bankrotu, lebo ostatní je veriteľi a posúdia, však akože nemáš zábezpeku v dostatočnej veľkosti a zožralo ti to kopu vlastného kapitálu. Ono, nie sme tam ešte a ja dúfam, že sa tam neprepracujeme, len ja som to už vtedy videl, lebo keď ti rastú medziročne, akože to zadlženie domácnosti 12%, to nebolo normálne. Že, a ono, to sa netýka len nehnuteľnosti a hypoték, že samozrejme najviac tých peňazí ide do tých nehnuteľností, čiže by som čakal, že tie nehnuteľnosti sú prifúknuté a budú korigovať, ale sa to týka takmer celé ekonomiky, lebo to si treba uvedomiť, že Slováci vlastne objavili ropu, že tá ropa sa volá dlh, že, lebo za tých 20 rokov išli z 13% ročného príjmu na 74% ročného príjmu zadlženia. Čiže veľkú časť svojej spotreby nefinancovali príjmom z práce, ale na kreditku, že dostali cez tú hypotéku. A to išlo všade, to išlo do rôznych sektorov, spotrebné statky, kuchyne, kadečo. A to teraz bude chýbať, lebo tie nové peniaze, čo vznikali tými novými hypotékami, teraz už nepotečú do tej slovenskej. Ropa sa minula, naopak treba to splácať. A zaujímavá hra bude, že kam sa budeme musieť vrátiť. Či to bude stagnovať na tých 74%, niekto mi povie, že ale v Belgicku majú 120%, ale ja poviem, že Belgičan má premerne násporené 80 000, akože vo finančnej aktivách. Že to je trochu iné. Keď sa pozriem na Maďarsko, mimochodom, lebo také maďarské nápady sú u tých politikov, ja hovorím, že to je na Orbána, že Orbán úplne presne s takým istým spôsobom, jak my všetci politici túto sľubujú, to riešil, že to hodil na tie banky a preto sa tam tak dobre potom investovalo, ale keď sa pozriem na Maďarsko, tak oni išli do krízy s nejakým takmer 70% dosiahlo to zadlženie domácnosti k ročnému príjmu. No a v tej finančnej kríze, akože sa to zlomilo, oni tam zažili ako keby ten zlom toho finančného cyklu. Oni tam prišla tá zima finančného cyklu a dnes sú niekde na 30%. Aj. Čiže my sme na 74, Maďari sú na 33. Aj. Čiže to je zaujímavé nielen z hľadiska tých nehnuteľností, tých hypoték, ale aj pre ostatnú ekonomiku, že kedy sa ten slovenský spotrebiteľ ako keby tak otrase od tých dlhov, splatí tú dostatočne veľkú časť, aby znova ako keby mohol nastúpiť.
Ale napríklad v tom Maďarsku, čo sa udialo, že sa dostali zo 70 na...
No, nebrali si nové hypotéky dlhú dobu a splácali. Čiže akože museli obmedzovať svoju spotrebu. A ono, akože tam ekonomicky to aj tam cítiť, že... Ku koncu už znova, ako sa tam začali nafukovať tie ceny nehnuteľnosti, teraz akože tie posledné roky to opäť rastlo, ale v podstate je to ako keby zníženie tej spotreby tých domácností. Lebo keď už nemôžeš používať tú kreditku, tak už všetko financuješ zo svojho prebežného príjmu plus tie zvýšené úroky na tej hypotéke, čiže plus to splácanie toho dlhu.
Takže obmedzíš nejaké výdavky asi. Ne?
Čiže prakticky, no... Vždy, najdôležitejšie je prakticky, keď si berete tú hypotéku, tak si to skúsiť vypočítať. Dobre, že tak ako úplne prvý krok je, že potrebujem vlastnú nehnuteľnosť alebo stačí mi prenajmať. To je akože prvé rozhodnutie. Keď som mladý, neviem, kde budem bývať, neviem, s kým budem bývať, neviem, čo budem robiť, neviem čo, tak ako, a je to, hovorí sa, že menej ako na 5 rokov bývania, tak ako moc to nedáva význam väčšinou si to kúpať. Tak keď nechcete robiť z toho investičný byt alebo neviem čo, keď si to chcete kúpiť, lebo je to byt, dom vašich snov, neviem čo, tak si treba napočítať, že nakoľko máte. A to tam presne, to je ten dôležitý bod, že netreba tam dať len to 1%, dneska sú to 4%, ale skúsi tam dať aj tých 7-8, a že či to budem zvládať popri tom príjme financovať z toho môjho ako očakávaného príjmu. Ono časom vám pomôže aj rastúci príjem, lebo tie príjmy zvyknú rásť, teda zvyčajne minimálne o infláciu, častejšie aj viac, čiže ako keby tá záťaž tej hypotéky bude klesať, ale nemal by vás zabiť práve takýto prudký pohyb, lebo s tým prudkým pohybom treba počítať. Ono v podstate tie zlé peniaze fungujú len preto, že stimulujú a oni stimulujú tým, že pomýlia ľudí. Že to je ako, že to je to, čo hovorím, že chybový cyklus. Tak bohužiaľ veľká časť, ako veľa ľudí na Slovensku zažila, čo to je chybový cyklus, lebo tú chybu spravili oni. Že vlastne oni postimulovali tú ekonomiku, lebo si zobrali, niektorí z nich by si zobrali viac toho dlhu, než akože budú dávať.
Takže vlastne rôzne tie nápady, akože dorovnávať niečo, bonifikovať a podobne, tak ti v podstate zamlží túto časť, ktorú by si, kebyže sa nad tým zamýšľaš nejakým zdravým rozumom na základe svojich možností, tak by ti vlastne vyšlo, že toto je už na hrane, alebo toto je rizikové.
No, že... to zamlženie bolo vtedy a teraz sa snažíme riešiť ten následky toho. Mm. Že zamlženie bolo tými peniazmi. Oni to aj volajú, že monetárna ilúzia. To je akože oficiálny názov monetárna ilúzia, ale to už nikto nehovorí, že tou ilúziou trpia ľudia, ktorí potom za to budú platiť. Druhá vec je ale to riešenie. A to riešenie, ja som sa to tak trochu obával, že lebo keď už máš naozaj toľko veľa strednej triedy navezené do toho problému, tak ten problém sa zrazu stane politickým potenciálnym kapitálom, po ktorom siahnú rôzni politici. Mm. Hej, lebo máš veľa potenciálnych voličov, ktorí majú ako nejaký problém, viditeľný a citeľný problém a tí politici sa to snažia riešiť.
Hypotéku má fakt skoro každý.
Akurát problém je, že to je také, že to by, poprvé, to by štát nemal robiť, lebo štát teda, každý ho vníma inak, ale ja mám pocit, že ho má riešiť tých sociálne slabších a tu sa bavím o strednej triede. Akože ja viem, že to počuť z médií, ale to preto, že to sú aj novinári, akademici, úradníci, manažeri, že to je tá stredná trieda, tá najpočetnejšia a oni majú ten problém. To nie sú ako tí najchudobnejší. Tí najchudobnejší väčšinou nemali hypotéku alebo nemali dva investičné byty. Čiže ja by som preferoval, keby ten štát dohrával tie problémy už naozaj, keď tam niekto padne. Že keď prejde celý ten proces a on to nevie splácať, nemá strechu nad hlavou, nemá príjem, neviem čo. Toto to asi by štát mal riešiť. Ale vstúpiť do tohto problému strednej triedy, poprvé, je to populizmus, lebo to ani ten štát nebude vedieť urobiť, lebo to je strašne
veľa ľudí.
To je strašne veľa. To je a opäť
a veľa peňazí.
A o veľa peňazí, že to je, že my sa bavíme, a to ja hovorím, že to ešte teraz nie sú drahé tie hypotéky, že oni môžu byť drahšie a potom to bude ešte viac. A druhá vec, to si málo kto uvedomuje, a dnes o tom nikto nehovorí, že my možno tie banky budeme musieť raz zachraňovať. Že to nie je ako, že banky sú nekonečné zdroj teraz peňazí, zoberieme im, však nikto nemá rád banky. Že tie banky majú v európskom meritku relatívne strašne veľa nainvestované práve v tých hypotékach. Že tretina, to som kdesi čítal, neviem, či ešte stále je to pravda, 3 roky dozadu, myslím, bola pravda, že tretina súvah slovenských bank bola v hypotékach, takmer polovica bola v nehnuteľnostiach, aj keď tam dáme aj komerčné nehnuteľnosti, ja neviem čo, a to je, myslím, že štvrté najviac z celej eurozóny. Čo to znamená? To znamená, že keď komerčné nehnuteľnosti už teraz majú problémy a keď budú mať problémy, nebude aj domácnosti, že by prišla nejaká recesia, zastavenie ekonomické, lebo opäť s tým nikto nepočíta, každý sa díva, však teraz to není problém, no ale keď bude nezamestnanosť opäť 15%, tak to bude problém. No a v takomto scenári tie slovenské banky môžu mať problém. A teraz ja dúfam, že nebudú, neviem čo, ale to len hovorím politikom, že akože by trošku mali akože zvážiť, že či naozaj tie banky sú ako nekonečný zdroj na riešenie týchto problémov, ktoré oni chcú akože politicky adresovať. A opäť ja trošku akože sa musím nad tým usmievať ironicky, keď niekto hovorí, že štát zlyhal, keď nepomôže niekomu, kto má hypotéku, má dvojizbák v Ružinove a je vlastne akože sociálny prípad. Takže ja bývam v regiónoch, vidím kopu sociálnych prípadov, ale málo kto z nich vlastní dvojizbovú nehnuteľnosť rezidenčnú v najdrahšom regióne Európskej únie, takmer, takmer v centre mesta. Je, že to mi príde, že teda Slovensko má veľa problémov, ale tento akože priorita tohto problému je akože nižšie než tie ostatné. A plus, hovoríme, je to extrémne drahé, neviem si predstaviť, jak by sa to riešilo. No?
Teraz, keď odhľadneme od tej politickej stránky, asi je nám všetkým jasné, prečo je to dobrá téma v tomto čase, ale teraz, keď sa pozrieme na nejaké modelové prípady, že teda v akých situáciách asi môžu byť, a asi sa naozaj bavíme o tej strednej triede, ak ty hovoríš, že o tom najväčšom počte, tak neviem, nejak si to zadelme, že v akej môžu byť situácii a že, teda, že čo možno do tých ďalších mesiacov, rokov, že možno niektorí naozaj teraz aj stoja pre nejakým, že im končí tá fixácia a že teda či rátať s tým, že okolo týchto 4-5 to bude, alebo ako sa ty na to pozeráš, že kam
no asi poďme začať tým, že kto žil v nejakej jaskyni a nemá hypotéku. Posledných 10 rokov kto žil v jaskyni a nemá hypotéku. Lebo myslím,
ja poznám,
že každá druhá domácnosť ekonomicky aktívna má hypotéku. Každá druhá domácnosť asi.
Poznám takých, ale nie z Bratislavy.
No,
nemáme jaskyne.
Tým by som povedal, že teda už sa veľa naučili o fungovaní hypoték na základe skúsenosti ostatných ľudí. Nie, stále ako niekedy opäť často tá hypotéka dáva význam práve z hľadiska toho, že dnes sa nedá sporiť v peniazoch, čiže v niečo musíš mať, buď máš akcie alebo nehnuteľnosť, lebo keď si to necháš pod tým vankúšom na ten dôchodok, tak tam nebude.
A možno si v jaskyni našetrili a teraz už tie nehnuteľnosti
keď si,
sa tak
keď
normálne
si našetrili a majú to stále v jaskyni, tak majú o 30% menej než pred 2 rokmi, lebo tá inflácia im to zožerala. Čiže tiež nie sú úplne takí šťastní. Čiže to ja hovorím, že z nás tie peniaze dnes robia špekulantov, čiže my si nevybereme, že nebudem robiť nič a nič sa mi zle nestane, my naozaj niečo musíme robiť, preto ja nemám tendenciu a hovoriť, aha, ty si prerobil na hypotéke, aha, ty na akciách, lebo každý kde si niekedy musí riskovať, lebo to nemôžeme nechať tých peniaz.
Sklamanie patrí k životu.
Presne tak, ale oni sa teda dúfam naučili, že pri hypotéke je kľúčový ten úrok a nie len ten dnešný, čo vám ukazujú v tej banke. Ako, mali sme tú hypotekárnu revolúciu. Ja hovorím, že hypotekárna revolúcia požerala svoje deti v podstate, alebo požiera teraz. Čiže neverte len, nezoberte si len úrok z letáku, dajte si tam aj povedzte tomu finančnému poradcovi, alebo keď nebudaj chcete ísť do ťažkých matematických výpočtov, vyťahnete Excel, sami si to tam dajte. Dajte aj vyšší úrok. Čiže dajte aj úrok, ktorý bol pred 10-15 rokmi. Keď vám to aj s tým vyšším úrokom vychádza ako tak, že to dávate, tak do toho Godspeed, ruka nad hlavou a idete, idete ze spaku do tých nehnuteľností. Aj keď by som nabadal k tomu, ja vždy som taký smutný, keď si mladý človek zoberie hypotéku, kúpi z toho nehnuteľnosť, lebo to už zrazu musíte počúvať toho šéfa, nemôžete vyskakovať toľko, nemôžete sa presťahovať, nemôžete zmeniť kariéru hoci ako z rukou na lovo, že podľa mňa v tom mladom veku, keď naozaj ešte neviete kde, s kým a čo, tak je možno asi lepšie ako počkať.
Sa môžeme vrátiť k nášmu podcastu
pre mladých investovanie.
Pred roka či dvoch.
Mladí už trošku zostarli, ale stále je to aktuálne.
Juraj vyzýva mladých ľudí, aby investovali do svojho vzdelávania, nie do nehnuteľnosti.
Presne, alebo do nejakých pokusov, podnikania.
Do pokusov na troch.
Presne tak. No na troch.
Nie, tam si hovoríš nejakú malú sumu, že si máš dať a máš sa to naučiť na malej sume, ktorá ťa nebolí.
To som hovoril pre takých, čo ako majú to, lebo vtedy frčali, pamätáš si tie memstoky, to je rovno GameStop a Hertz sa tedy obchodovala, neviem čo, a NFTčka frčali. Tak
a to už sa trošku ukludňuje.
No, to sa veľmi ukludňuje. To sa tak ukludnilo, že to prešlo až do depresie dokonca, tá NFTčka, že to je taká mania depresia. A to spolu súvisia. Čiže týchto vybavíme tým, zvážte, či potrebujete kupovať, alebo stačí prenajmať. Podľa mňa bude veľa prenajmov teraz, lebo to je akože jeden zo spôsobov, akým sa snažíš akoby vyťažiť tie nehnuteľnosti.
Čo majú viac tých bytov,
tak teraz. Tak zrazu akože je pán človek, čo nakupuje, človek, čo chce prenajom. pre tých, čo majú hypotéku a fixli, tak gratulujem, že gratulujem najmä tým, ktorí ju ani nepotrebovali, že to teraz môžu dať na ten termíňak, lebo to mi príde akože totálna pankačina, že idete do tej banky, kde ste si zobrali tú hypotéku a dáte si to tam na to 4%. Ale zoberme normálnych ľudí, že majú hypotéku.
Prosím vás, napíšte do komentárov tí, ktorých tento príklad inšpiroval.
Napíšte, ale nešetrite ma. No ale poďme na tvoj prípad, Aďa, že si fixla, máš hypotéku.
Ale ja som fixla na dlho, takže to ani...
10 rokov.
Mhm. No, a nie tak dávno, takže ako keby môj prípad úplne čiže, nie je, ale teraz vlastne, neviem, o rok, alebo tento rok, alebo toto schádzajú vlastne fixácie nejakej väčšej skupine ľudí a si myslím, že o tých je aj tá debata
Do roku politická. 2025 v nasledujúcich dvoch rokoch takmer polovica tých hypoték sa bude preceňovať.
Hej, ale tam je zase skupina, ktorá už má ten zostatok taký
40
menší.
40 tisíc, ale opäť to netreba veriť štatistikám, lebo ono to nie je rovnomerne distribuované. Že nezáleží len, aký je ten priemer, ale kto má koľko, vieš. Že niekedy to môže byť ako tak nagrupené, že aj keď ten priemer sa zdá byť malý, tak ako tá distribúcia je taká, že to ne. A plus nezamestnanosť. Že nezamestnanosť je najdôležitejší faktor v tomto celom, či to bude problém, alebo nebude problém, je, či príde tá recesia a aká bude zásadná.
A tam sú také signály. Lebo momentálne...
Pozriem prorok, pozriem.
Tak zase tu budeme o 2 roky púšťať nejakú tvoju nahrávku, ale nie, ale teraz akože tie signály, myslím, také z hospodárstva, že to závisí od mnohých vecí, ale tak teraz sa zdá, že na trhu práce, kto chce pracovať, tak pracuje.
Zbieram signály z ekonomiky a viac menej to cítiť iba na tých temporary, ako sa to povie po slovensku?
Dočasné.
Dočasnom zamestnávaní a živnostníkoch, že tam už cítim signál, že tí sú už ochotnejší, že napríklad tí pokladači a tak, som sa bavil s klientami nedávno, takže zrazu oni sa chytajú.
Myslím, že majú čas?
Chodia sa pýtať na prácu, že to nie je, že majú čas. Že ty máš skúsenosti zo vina, ja mám, že teda banko, kedy dojdete a, nedojde a zlatom vyvážiť.
Áno.
A teraz nie, teraz oni si chodia pýtať prácu. Čiže to mi príde akože taký prvý signál. Akože rezidenčná výstavba, akože tí malí stavitelia, že sa úplne zastavila. Že to je už zastavené.
Mm-hmm.
Developeri ako rezidenčná, ako to je tiež, to je zlé. Ako priemyselné stavebníctva, tak to ešte frčí. Pre mňa dôležité je Amerika. Európa sa už tak potáca. Nemecko bolo v recesii, není v recesii, bolo v recesii. Čína stojí, Čína je mŕtva, Čína je v dlhodobom keynesiackom horizonte. Amerika to drží, lebo Amerika má predvolebný rok. Biden a demokrati tam sypú strašné peniaze do toho. To znamená, že majú obrovský deficit, stimulujú to. Mm-hmm. Amerika frčí, akože prekvapivo stále frčí. Keď Amerika sa zastaví, tak potom rok plus minus u nás čakám, že aké budú efekty. Ja by som čakal, že Amerika sa začne zastavať koncom roka tohto. No. Že to je ako prorok rak. Opäť neverte nikomu, ani Karpišovým predpovediam. Len toto, ale to je kľúčová premena, podľa mňa tá nezamestnanosť v prípadnej recesii na Slovensku, preto ako ťažký bude ten problém s tým dlhom.
Mm-hmm.
Ale vraťme sa k tomu človeku, jeho nezaujímajú takéto predpovede. On má tú hypotéku fixnutú na tých 10 rokov, on je v kľude. Viac menej jeho, čo sa jedine týka, je, že povedať si, že po tých 10 rokov, keby to bolo stále vyššie, lebo všetci sme čakali japonskú budúcnosť, nulové 1% úroky, keď to bude stále okolo 4-5-6%, či to budem dávať, v pohode, či to budem dávať, alebo či to budem riešiť, alebo budem musieť riešiť. Čiže takíto ľudia majú v podstate 10 rokov čas na rozmyslenie.
Dobre, a tým, čo skončí tá fixácia tento rok, boli za percento? Alebo
oni dúfam už počítajú, percento. Oni už by som to nechal na toho finančného poradcu, ale sám videl ten Excel, nech preto získam pocit, že čo to znamená a porovnal to s tým príjmom, že koľko mi to z toho príjmu domácnosti zobere. Ako neutrál sa hovorí, že takých 20, maximálne 30% by bývanie malo brať z príjmu domácnosti. Čiže si pozrieť, že dobre, že koľko mi to zobere. Zvážiť stabilitu príjmu tej domácnosti, či už sú to dvaja alebo jeden, do akej miery je to ohrozený ten príjem v prípade, že príde nejaké spomalenie, neviem čo, že zvážiť tú rizikovosť. No a keď je to naozaj natesno a je to akože vyzerá to zle, že sa dostávame na 50% disponibilného príjmu domácnosti alebo niečo, tak ja by som kľudne zvážil aj predaj tej nehnuteľnosti. Ja viem, mnoho z ľudí teraz akože šokovanie odpadlo od mikrofónu, od sluchadla aj minimálne vypadli. Vypínate ho. Ale to je možnosť, ktorá existuje. Opäť, že je lepšie predávať, keď ešte môžete predávať, ako keď musíte predávať. Keď to za vás bude banka predávať, alebo čo. A áno, zvážiť, či nájom, alebo nejaké iné riešenie nie. Že dá sa, alebo menšie nehnuteľnosť, na inom mieste nehnuteľnosť, neviem čo. Lebo podľa mňa ešte stále je relatívne dobrý čas na tom trhu nehnuteľnosti, lebo ľudia odmietajú pozrieť pravde do očí a držia to ako keby, že odmietajú najmä predávajúci ísť nižšie, aby teda to, aby sa to hýbalo. Lebo všetci veria, že žijeme ako keby v nejakom, nejakej disrupcii, ktorá je dočasná, krátkodobá a že sa vrátime do tých časov minulých.
Tak, no aj tí politici im to tak akože navodzujú tento dojem, ale že vlastne potom, čo hovoríš ty, že ešte stále ako keby je priestor, že by sa tam trochu zmenila tá distribúcia aj tých nehnuteľností, alebo tak, že vlastne taký úplný šok by sa dal tým trochu eliminovať, nie? Že keby ľudia sa tak odmieniali tie byty, alebo...
Keď bude ekonomika rásť, to znamená, že tá zamestnanosť bude OK. Mm. A keď je to tie čísla, čo si vravela, čo nám MBSK hovorí a neviem čo, keď je to rozmiestnené, že je to u tých bohatších, to znamená, že ten človek má, pravdepodobne mu to nezožere tých 50%
disponibilných. Majú viac nehnuteľnosti, tak jeden predá.
Áno, áno. No. Tak to môže byť ešte relatívne OK. Čiže áno, otvorené sú všetky scenáre, ale uvidíme, ktorý na nás padne. Čo som si istý je, že sa otočil ten finančný cyklus. Čiže ja som si pomerne istý, že tie nehnuteľnosti asi budú korigovať dlhšiu dobu, alebo budú stagnovať. Som si istý, že nebude to také ľahké na Slovensku predávať spotrebné veci a že tá domáca ekonomika bude slabšia, lebo im bude chýbať tá ropa tých hypoték, odkiaľ prištili tie nové peniaze do ekonomiky. A som si istý, že niektoré domácnosti to nedajú naozaj. Akože a mňa zaujíma ten pomer, že keď to bude málo, lebo keď sa pozrieš na zlyhané úverové vzťahy tých bank, tak oni sú na relatívne nízkych úrovniach. Že
hovoria, že
napriek
dobré,
pandémii všetko, ale mne to príde, že to môže byť akože tento dno opäť. Že keď sa pozrieš na bankroty v Európe, už to rastie, v Amerike to už rastie, že to, čo sa nakopilo, to suché drevo, tak to raz bude vyhorievať a ide o to, že koľko
z toho bude. Ty si myslíš, že akože sú ľudia schopní splácať zatiaľ, že tam je málo takých, ale že je veľa ľudí je na hrane.
Áno, áno. To mám pocit. A to sa ale ťažko odhaduje, lebo to by som potreboval nevidieť tie priemery, ale tú distribúciu, presne, že kto má koľko. Že ty mi povieš, že priemerná hypotéka je 45, ale to znamená, že niekto má 60 a keď má tú 60-ku hypotéku a teraz bude mať tam 5% úrok a zarába 1500 v hrubom, tak ako môže to byť problém. Mm-hmm. A keď ešte stratí zamestnanie, on má priemerné úspory, sú ja neviem čo, 2000 eur alebo koľko, tak ako môže to byť problém. Ale opäť, ja nepotrebujem malovať čertu na stenu, mňa len zaujíma, ako to z tohto hľadiska dopadne. Ale čo by som tým ľuďom povedal, ešte ďalšia vec je, že by som sa príliš nespoliehal na to, že sa rýchlo vrátime v tých úrokoch. Že to je jedna vec, ktorú, ako aj politici to hovoria, že v tom dočasnom období vydržte, ale my môžeme vydržať k tomu, že sa dostaneme na 5-6% v tých hypotékach. Lebo ono, ja mám pocit, že každý si tu myslí, že keď Lagardeová otočí, šéfka Európskej centrálnej banky, že prestane zvyšovať úrok, čo už asi prestala, možno ešte zvýši, neviem, čo ona si ťažko predpovedala, lebo niekedy je to taká neriadená strela.
Ty ju nemáš rád. A
nemám ju moc rád. Ale keby aj otočila, tak to ešte automaticky neznamená, že vám pôjdu dole tie hypotéky. Lebo poprvé môže rásť riziko Slovenska ako takého, čiže rastú úroky na slovenských štátnych dlhopisoch a to je kľúčové pre slovenské hypotéky. Nie je základná úroková sadzba. Samozrejme, že to súvisí. Čiže ja si viem predstaviť scenár, že napriek poklesu základného úroku tie hypotéky sa podržia hore alebo môžu dokonca ešte rásť.
Že to určite nenastane hneď.
Presne tak. Mm-hmm. Čiže nespoliať sa na to, že sa to otočí za pol roka, za rok. Ja by som, akože ak sa tie úroky otočia, tak ja by som typoval, že teda v tom dobrom scenári, že to minimálne ten rok bude trvať a že asi skôr aj dlhšie. No. Mm-hmm.
Takže v podstate recept je pozrieť sa pravde do očí. To si ja z toho odnášam.
A trošku si to prepočítať, že pozrieť sa, no, že akože čo sa dá, čo, že ako veľmi to chcem, neviem čo. Ja viem, že predať nehnuteľnosť a presťahovať sa je drsné. Akože som to zažil 7-krát alebo koľko. Ja som býval v nájmoch, ale tak už som sa zakotvil, konečne som na poriadku vlastním nehnuteľnosť.
Nie, ale akože... Že pozrieť sa teda na tie reálne možnosti a urobiť, keď, tak urobiť aj to zásadné rozhodnutie, nejaké osobné, či už o zmene, výmene tej nehnuteľnosti, alebo toto teraz, keď ešte nejaký priestor
keď ešte je, keď je na
výber.
Všetci, no.
Keď ešte je aj na výber. No nevieš, po tomto podcaste.
Ale
a pri tých úvahách, akože do budúcna, že či zobrať alebo nezobrať, tak rátať skôr s tou možnosťou, že od tých 4% asi začíname a skôr akože si to riziko prepočítať smerom vyššie.
Vždy sa oplatí pozrieť sa na infláciu, to je tá medziročná zmena cien, a k tomu
teraz
si pridať...
Teraz máme koľko infláciu?
Teraz to posledné číslo bolo, myslím, 7, alebo čo ona klesa, čiže ten pohľad dopredu, lebo vy často netreba brať tú úplne celoročnú, ale tie posledné pohyby a tam možno bude už 3-4% ako keby to tempo rastu medzimesačné.
Ale nebolo tak, že u nás to na rok. Energie to tlačili, alebo čo tlačili hore?
Raz to, raz ono, ale viac menej nakoniec sa počíta za ten celý spotrebný kôš. Ale keď máte úrok pod infláciu, tak to treba brať ako bonus, ale nie niečo, ako, čo vydrží na celý život.
Dobre. Ešte nejaký príklad sme opomenuli?
Niekto, kto ani nechce hypotéku. Alternatívou hypotéky a kúpenia nehnuteľnosti samozrejme sú aj, že investovanie do akcií a tých iných zložiek.
A už zase začíname zložiek, s buričskými rečmi.
Zložiek, ale to necháme
to preberieme na niekedy, v ďalšom dieli.
Ešte, Aďa, povedz niečo z dobrého životu. Čo si dobre zažila život, kedy... Ja. Hypotéky sa ťa vôbec netrapia, alebo teda...
Hovorím, ale teraz to tu vyzerá, že ako som to ja, ako sme to my doma
môže sa pochváliť,
hrozne
môžeme
predvídali, pustiť. Ale naozaj nechcem si tu pripisovať žiadne zásluhy. Bolo to skôr, že sa nám tým nechcelo veľmi zaoberať a vyšlo to. Dobrý život, no tak sme po dovolenkách, nie? Tak to bolo dobre, no len sa mi zdá, že už to bolo dávno. Takže by som išla na ďalšie.
A už nie sú dovolenky, akože už dokonca prasí, už, nie,
no už
máme
nie
deti,
je veľmi,
presne.
No, to už to si nenavyberáš, ale myslím, že to bolo dobré leto.
Dobré
ja
leto,
som spokojná.
Pre mňa bol krátke ešte, no. Ale to ešte dobehneme. September,
oktober. Ale ty si slobodná duša, september, ty si oktober, môžeš je. Urobiť leto, kedy chceš.
Musím si ešte urobiť. Dobre, tešilo ma podľa aj dobe.
Skončilo to v celku optimisticky.
Určite to dopadne dobre, ide o to, že čo sa stane medzi tým.
Aj, že netreba robiť paniku.
Áno, úvod konflikt, resolution a dobrý koniec.
Dobre.
Dobre, tak napíšte do komentárov, čo vás Aďa vyzvala.
Najmä to, jak to bolo šortovanie bank.
Ja, hej, short bank.
Chceme šortovanie bank, prosím, spíšte k ničom inému.
Ale to nenabadám nikoho, samozrejme nechceme. Lebo toto, my nemôžeme nič, akože...
Potom už iba šortovanie Tesly.
Žiadne odporúčenie dávať, je to vaše...
Ozaj, ako sa má tvoj vzťah k Tesle? Ako sa vyvíja? Dlho sme sa nerozprávali o Elonovi Muskovi.
Tesla, rozmýšľam, či mám short teraz momentálne, ale myslím, že práve teraz mám, no. Čiže stále vrúcný mám hrať. No, kúpil nám Twitter, akurát...
Ja by som skôr pokazil nám Twitter.
Zmenil to logo na to také X, že mám pocit, že mám porno na telefóne, akože také nejaké...
Myslím si, že viacero značiek sa s ním ide teraz súdiť, lebo to vyzerá také opajcované.
Tak robí také zaujímavé kroky, no. Že občas akože neviem, či to je, že odkiaľ to vanie, ale stále, ako, stále tá jeho spoločnosť mi príde ako dobrý indikátor takej nálady na trhu, čiže ho používam.
Ktorá
ale,
z nich?
No Tesla. Jednoznačne Tesla. Ale ako už mi aj známi niektoré klienti ma akože nabádali, že by som to raz mal aj kúpiť akože normálne, že nie šortovať, ale že kúpiť, že to je vlastne dobrá spoločnosť. Možno sa k tomu raz prepracujem, ale ešte podľa mňa tam nie sme, že ešte tá valuácia a všetko, čo zbehne, tak ono, že má konkurenciu z Číny, neviem, či akože si všimla, ale Čína porazila Nemecko akože v exporte aut, že to sú akože mení sa svet. V
ale teraz majú nejaký problém, že nejaká korejská automobilka tam už, predstav, že dopyt v Číne je... sa extrémne znížila, tak?
Čína je mŕtva, to som tu len tak ako prešiel, ale že ekonomicky Čína je strašne na tom teraz momentálne, lebo tam majú tiež tú bublinu v nehnuteľnostiach, teraz im padajú nehnuteľnosti, krachujú developeri, banky to zachraňujú, neviem čo. A tá spotreba je tam biedna, čiže to je samotné podívanie. Ale čiže s Elonom stále máme vzťah, akurát momentálne aj cez ten Twitter, lebo Twitter ináč je taká sociálna sieť, kde asi najviac konzumujem, že keby si sa ma spýtal, že občas aj ten Instagram, ale na Twitteri, lebo Twitter sú pre mňa noviny v podstate, že to je môj digest, že ja som si tam nasekal akože ľudí, ktorých sledujem, a keď si dobre nasekáte ľudí, tak sa tam dá dozvedieť veľa vecí, čiže on mi vlastne kúpil tú moju platformu, prišiel za mnou na tú moju platformu a teraz furt mi tam niečo akože mení.
Mne sa úplne nepáči smer, akým to rozvíja, respektíve akým to likviduje. A ešte, že komu bude držať palce v klietke? Elonovi, Muskovi, ja. Alebo Markovi, Zuckerbergovi. Ja. Tak skončíme dobrým životom.
V Koloseu budú, zaletíme do Ríma. Lebo on normálne volal tej premiérke talianskej.
A kedy tam budú?
A sa s ňou dohadoval.
Ja sa chystám do Ríma, tak...
ty máš listky, Aďa.
A dokonca aj do Kolosea už.
Na Federera, na Muska.
Ja vždy absolvujem tie rozlúčky osobnosti. Nemám listky.
A podľa mňa kľudne Elon tam môže zomrať, ak sa to stane, lebo teda on je taký, akože podľa mňa Neviem, či je dostatočne pripravený, ale Lex Fridman, neviem, či ho poznáš, taký podcaster, že vraj s ním trénuje a ho sa snaží pripraviť. Posledné správy sú, teda čo som pochytil na Twitteri, je, že Zuckerberg z toho nejak akože chce zduchnúť, alebo čo, no. Že to je neseriózne, že on raz hovorí, že áno a nie, a že už to nechce naťavať, že nie, tak neviem, či sa to stane.
Ja z toho od začiatku šípim nejakú kulehu, že toto akože...
Ja odolené neviem, čo mám
normálny
šípiť.
Normálny nápad.
Čiže neviem. No.
Či si na ňo vsadíš. Či stavíš.
Takže tak, no, to je kopu veci sa deje. Ale však počúvajte, aj na budúce sa stretneme a budeme v tomto celom pokračovať. A dovtedy dovidenia, do počutia.
Majte sa pekne.
Ahojte.